Ahoj, já jsem Jana a vítám vás u podcastu Blonde Interview, ve kterém na vás čekají rozhovory se zajímavými hosty. Jste ready? Tak jdeme na to.
Hostem dnešního Blonde Interview je Lukáš Houška, zakladatel spolku ze Stínu, bývalého plzeňského centra filozofie a umění. Je to velký milovník nejen plzeňské historie a architektury a také vesmírného programu. Lukáši, ahoj, vítej v Blonde Interview.
Ahoj.
A my dva jsme se seznámili během komentovaných prohlídek, který ty si pořádal. Chodili jsme po širším i užším centru Plzně a ty si nám vždycky vyprávěl takové příběhy. Spíš než přednáška dějepisu, to byly spíš příběhy o tom, co se kdy kde dělo, o vývoji Plzně, lidské osudy a tak, což mě osobně bylo hrozně sympatický. A já doufám, že až zase opadne trošku covidové šílenství, tak že se zase na nějakou vycházku vydáme. Plánuješ to pokračovat?
Určitě, je to věc, která mě nedrží nad vodu a mám jí hrozně rád. Je to skvělé, když můžu lidem ukázat jejich město. A mám teď takovou jako teorii a to bude možná trošku jako na hraně.
Ano.
Že podle mě, když lidé, kteří bydlí v Plzni, o tom městě budou lépe vědět, budou ho lépe znát, tak se nám tady všem bude lépe žít, protože se o to město budou líp starat. A já jsem vždycky říkal, že datumy, jména nejsou až tolik důležitý, ale že je důležitý jako ty osudy těch lidí, kteří tady žili. A že byli vlastně úplně stejný jako my, prožívali stejné věci, měli smysl pro humor, někdy ho měli špatný, a je to na tom znát, rádi jedli, někdy vařili hrozně a je důležité, jestli to jako srovná s tím běžným životem a člověkovi je to najednou mnohem blíže. A takhle by se podle mě měl učit i dějepis na škole, protože se dostane blíže k člověku a člověk si ho lépe zapamatuje.
To stoprocentně. Já si pamatuju na jedné z prvních vycházek, tak ty jsi mluvil o tom, jak vlastně Plzeň vznikla. A že to nebylo úplně tak jakože výsostné, nebo nevím, jak to říct. Ale řekni nám, jak vznikla Plzeň.
To je taková jako teorie, samozřejmě jich několik možných, ale běžně se v dějepisu člověk dočte, že Plzeň vznikla v roce 1295, když ji založil král Václav II. Což nic nám jako neříká, ale ono je to totiž mnohem zajímavější. Jednak nesedí ten rok, ono to bylo pravděpodobně pár let předtím, a jednak založení města je vždycky výborná příležitost pro otočení spousty peněz a zajištění mnoha politických bodů a tak dále. Takže to je vždycky jako výnosná věc. A král to věděl, vždycky pobídne ten region, je to politická moc, je tam zisk, obchod a tak dále. A tady v Plzni je to docela zamotaný, protože ona Plzeň byla založena před Plzní ještě jednou. Ona totiž byla založena ve starém Plzenci. Ale tam bohužel Přemysl Takar druhý mimochodem založil, tam bohužel došlo ke špatným domluvám a to město, jakoby já hodně zjednoduším, daroval církevním řádům a církvi. A vlastně nad něm ztratil moc. No a někteří si toho možná všimli, tak si řekli, že určitě král brzy bude chtít založit město nové. A začali stavět některé domy v blízkosti současného centra Plzně. Což je ta teorie, která je trošku na vodě, ale mně se hrozně líbí. A každopádně nový nastupující král Václav II., který nebyl příliš silný a s tou církví se neměl moc rád a měl s ní docela problémy, tak zjistil, že není schopný vybírat daně z té staré Plzně. Takže mu nezbylo nic jiného, než to město vzít a založit znovu. Což jedna rovina příběhu. Druhá rovina příběhu je, že skutečně to město se celé takhle sebralo, zbalilo se do batohu a šlo na nové místo, kde už někteří věděli, že to město nové bude založeno, takže to pro některé bylo výhodné. Každopádně nám se ve starém Plzeňci zachovaly i základy prvních lokačních domů, které někdo vybral, když se to město stěhovalo a postavili je znovu v Plzni. Znám skutečně stejné rozměry domů ve starém Plzeňci, tak tam chybí všechno. Chybí tam i ty kůly, které byly postaveny, byly vyjmuty ven a byly znovu postaveny tady úplně ve stejnými rozměry. Takže opravdu celé to obyvatelstvo se sebralo a došlo na nové místo a tady založilo nové město.
Já jsem trošku ale mířila ještě na jeden příběh a to developerské projekty.
Jo, no, to je samozřejmě ta druhá rovina příběhu. To je, jak jsem tam nenápadně naznačoval, že někteří věděli, že je ideální příležitost založit na tomhle místě nové město. A proto tady možná už pár domů stálo. A jenom se čekalo, až ten král řekne a založil město velkolepě. Čímž bude potřeba velké investice, spoustu lidí a spoustu příležitostí a to se těm lidem později vyplatí.
Takže peníze.
Jako vždycky, ve všem.
A je strašně zajímavý, a moc se o tom nepřemýšlí, ale to město bylo ve svých hradbách, ve svém půdorysu vlastně někdy od 14. století teda. až do 19., kdy se teda hradby zbouraly a to město expandovalo a najednou hrozně vyrostlo. Z toho malinkatýho centra, který je ohraničený teda teďko parkama, dřív tam byly městské hradby, tak to najednou vyrostlo do obrovských rozměrů a dneska jsme na kolika téměř 200 tisíc obyvatel. Proč?
Já si myslím, že slovo expandovat není dostatečně popisný, že Plzeň doslova explodovala. Ještě někdy na počátku 19. století tady žilo do 15 tisíc obyvatel. V roce 1900 jich bylo přes 90 tisíc, to je skoro devítinásobný rozsah původního města, což je naprosto fascinující. Dneska si to těžko představíme, že jo? Že kdyby jsme v roce 1900, tady bylo teda 90 tisíc lidí, tak v roce 2000 by jich mělo být, jestli počítám správně, 9x tolik, tak nějakých 800 tisíc. Jako ten růst je naprosto neuvěřitelný.
Wow.
Má to několik důvodů. Jinak tady byl takový agilní primátor, burkmistr Kopecký, který do Plzně vlil život, který tady v té době byl takový. Moc se tady nedělo, byli jsme na okraji zájmu, trošku se změnily obchodní trasy a Plzeň se poprvé ve své historii ocitla úplně na okraji všeho zájmu. Mm-hmm. A Plzeňáci mají jednu takovou popisnou vlastnost, já ji vždycky říkám i na vycházkách, a to je konzervatismus. Všechno dělají furt stejně, dokud to jde, dokud jako podmínky nepřinutí k tomu to změnit.
Ano.
Tudíž se tady žilo skoro jako v pozdním středověku, dožívala tady cechovní uspořádání po obchodu, což je jako obstarožní, moc se tady nestavilo a obecně se tady toho příliš nedělo. A jenom přišel Martin Kopecký a on mi musel připadat jako trn v patě, jo? Jakože pořád otravuje. Zboural hradby, zametl ulice, zasypal příkopy, uklidil náměstí, přivedl vodu. Jedna taková historka, on když poprvé šel po Plzni, Smetanovou ulicí, tak pršelo. A tehdy v Plzni ještě nebyly okapy. A místo toho tam byly takzvané, já nevím, jak tomu říká, my jsme řekli chrliče, ale nebyly to přímo chrliče, nespomínám si na správné jméno, což byly v podstatě jako dřevěné žlaby, které směřovaly doprostřed ulice. Takže když pršelo, tak na tebe buď u domu lilo přímo ze střechy, po případě na tebe doprostřed ulice lilo z těch chrličů, takže úplně jako sprcha. Tak se prej naštval, vzal hůl a začal je strhávat a zavedl v Plzni okapy. Což už jinde bylo mnoho desítek let předtím. Druhá rovina samozřejmě, Martin Kopecký chtěl z Plzně udělat lázeňské město, město odpočinku, město zeleně, což je dneska naprosto zábavná představa. Jednak kvůli nedostatečnému pramenu lázeňskému na Lochotíně, jednak kvůli tomu, že doba se trošku změnila. Tohle nakonec nevyšlo, zbylo nám z toho dneska už pozůstatek lázeňského parku a skoro žádná lázeňská budova a dobře upravené sady. Což...
Ano, já jsem chtěla říct, Kopeckého sady, to je taková krásná promenáda. Tam já chodím jako velmi ráda. Jsou to Kopecké osady, že?
Jsou to Kopecké,
proti...
Smetanovo. Je to, jo.
Proti Měšťanský besedí, myslím. Tam jsou ty domy.
Je to tak.
Krásný.
Tam jsou vlastně domy, které mají ještě klasicistní vzhled. Klasicistní to je takový to, jako když člověka pohladí po vlasech, taková ta krásná architektura, jednoduchá, rovná, důstojná, já rád používám to slovo, tak to tam přesně je.
Tak to, za to jsem mu vděčná, tady, za jeho sady.
Škoda, že jsme se o polovinu těch sadů připravili těma průtahama, ale to je zase jiný příběh. Mám už jenom vlastně Elko, že jo, původně to byl čtverec. No a druhá věc, která přišla, tak byl průmysl. Od poloviny 19. století se tady začal expandovat průmysl. Jeden z prvních průmyslů byla porcelánka na Lochotíně. A později tady přišel Valštejn, Škoda, známá jména Belániové, Hahn, Kamen a další. A Plzeň najednou potřebovala dělníky. A protože továrny byly stále větší, takže bylo potřeba je někde brát. V Plzni žili samý měšťané, ty nosili takové ty hezké obleky, nosili se na nedělní korza a moc toho jako nedělali, měli každý svou jako malou továrničku ve svém domě, po případě za městem, po případě tam měli nějaký statek, ale do továrny byste je nenahnali. Tudíž bylo potřeba vzít lidi z venkova. A do Plzni se najednou stěhovali tisíce a tisíce nových jako lidí, kteří tady se usidlovali a žili v tom městě a chodili do těch továren. Nejdříve to zasáhlo okolní obce, jako byl Bolovec, Škvrňany a později i samotnou Plzeň, která dlouho se držela v těch hradbách. Martin Kopecký je zboural, no a potom se začaly stavět ty obrovská předměstí, jako je třeba Jižní předměstí, kolem Jižního nádraží, Pražské předměstí, kde kterého teda moc nezbylo, to je dneska vlastně křižovatka u Jána a ulice u Prazdroje. Dneska je tam vlastně jako poušť asfaltová, že jo, tam člověk ani nemůže jako nikde přejít, protože tam všude jezdí auta, ani tam nejsou přechody. Tak původně tam bylo město, bylo taky jedno. Jako když se vezmu České Budějovice, tak tam jsou takový ty velký okružní sady a do toho města se vyjíždí jako Králové, že jo, stojí tam ty krásný honosní domy. Tak to tady dřív bylo taky, ale teďka je to nahrazený tou velkou křižovatkou.
Já tam tudy jezdím do Prahy, tak jsem ráda, že tam ta křižovatka teda je, ale ano, chápu. No. Mohlo to být hezké.
Stačilo se trošku snažit, ale ono se to tady vždycky vzalo tak jako plošně a celé se to zbouralo. Já jsem se hrozně rozpovídal o historii, zkrátka jsme se hrozně rozšířili počtem obyvatel. Mimochodem, ještě možná k tomu mám jednu poznámku. Takovýhle obrovskou expanzi zažili vlastně všechny vesnice a města, až na pár vesnic teda, které zůstaly stále stejný, skoro v celých Čechách. A což je naprosto fascinující. Mm-hmm. Většina vesnic a měst byla stejných od svého založení někdy ve 12., 11. i 13. století až do roku 1850. Mm-hmm. Stále to tvořilo třeba vesnice 15 chalup. Od začátku do konce pořád 15 chalup. A teprve až v tom druhé polovině 19. století ve 20. se to zvětšilo do podoby, kterou známe my dneska. Proto já to vždycky jako přirovnávám ladovský obrázky té české krajiny, jaký máme všichni rádi z večerníčků a tak. Tak to už vlastně neexistuje. To všechno je zastavěné a zmizelo. Buď jsou tam silnice, sklady, nebo tam stojí sídliště a domy. A ta krajina jako by úplně zmizela. Dřív byla absolutně odlišná. Mimochodem možná proto taky, a trošku odbočuju, existovalo v krajině tolik jako poutních kostelíčků, božích muk, křížků, takových jako míst zastavení, kde člověk spočine pod stromem u nějakého památníku, dá si svačinu, zakousne sýr s chlebem, co jiného, že jo, a vydá se dál, tak to dneska už není, to jednak jezdíme hrozně rychle tou krajinou, tak už není důvod se tam zastavovat, a druhá ta krajina se nám hrozně zmenšila, ale stále je krásná, já mám hrozně rád.
A tak Plzeňský kraj je jako skvělý v tom, že to je nejméně zaledněný kraj v Čechách. Tak my ještě tady máme přece ty prostory na ty
To je skvělý a hned se s tím pojí smutný příběh, že jo? Což jsou Sudety. A odsunutí nejdříve Čechů, potom Němců a vlastně z kraj, který je vysídlený už 70 let, se s ním nejsme schopni poradit. Což má tu výhodu, že je tady skvělá příroda.
Já mám otázku. Kde byly nejblíž Sudety k Plzni? Kde bylo hraniční místo?
Hraniční bylo místo bylo třeba v Malesicích. To znamená, to je nějakých tady odsadě to od centra města 6 kilometrů.
A to už teda Malesice už byly sudetský?
Malesice už byly sudetský. Třeba Touškov, město Touškov, že jo, to je 10 kilometrů, tak ten byl už přímo v Sudetech. To je sudetský město, 90% obyvatel bylo po válce odsunuto. A po případě byla hraniční kontrola hned, kde je dneska Globus, což je takový téma vtipný.
Je to jenom, pokud to bude nadčasový díl, tak teďko ode dneška nám začíná hraniční kontroly okresů, kdy se nesmí překračovat kvůli covidu okresy, hranice okresů, takže tam máme teďko u Globusu v Plzni. A bylo to tam i v době Sudet.
Přesně tak. V roce 1939 tam vznikly hranice a byly tam až do konce druhé světové války.
Takže takový návrat do minulosti.
Ne úplně chtěnej, ale ano, ano. Raději bych se vracel k těm hezkým parkům a okružním sadům, než tomuhle.
Jsme moc velký, moc expandujeme, no. Je nás moc. Musíme se nějak tomu prostě přizpůsobit. Ale my jsme spolu mluvili a ty jsi mi říkal, že jsou nějaké návrhy na rozvoj města, které by možná mohly navracet město zpátky lidem?
Je to tak? Tomu je důležité asi říct tu historii, jak to jako vzniklo. Ano. A to vezmu velmi krátce. Když si jistýho Le Corbusiera napadlo, že budou takzvaná funkcionalistická města, což je hrozně skvělá myšlenka. Budeme bydlet v jednom distriktu, tam bude hezky, parky, budeme se tam všichni dobře bydlet. Do druhého distriktu budeme jezdit za prací, do třetího budeme jezdit nakupovat a do čtvrtého budou sportoviště. Mm-hmm. To je skvělá myšlenka, že jo, neruší nás tady továrny, tady nás nerozpiluje domov a tady nám můžeme v pohodě cvičit a křičet a nikdo se nebude rozčilovat. Jaká z toho úplně nevýhoda?
Že máš všude daleko.
To znamená...
A nejezdíš tam ve finále.
Tak.
Třeba do práce máš daleko, tak tam nejezdíš.
Korbusier myslel, že budou všichni jezdit tramvají a vlakem, no, ale nakonec se ukázalo, že auta jsou jako pohodlnější a levnější a člověk je pohodlný. A to je jako skvělá věc, protože ta pohodlnost nám dala vzniknout té současné civilizaci. To je skvělá. A podle mě dneska už je trošku na překážku zase a rozumově bychom ji měli překonat, což se hezky říká, může provádí. Takže v rámci toho vzoru vzniklo po druhé světové válce, tady myslím v socialistickém Československu, že se to takhle bude realizovat. Mm-hmm. Máme tady krásný příklad, na Lachutíně všichni bydlí, ale všichni jezdí pracovat na Bory. To znamená, přímo skrz tento města se prožene 70 000 lidí ráno tam a 70 000 lidí zpátky večer. Což samozřejmě bere trošku větší nároky na tu propustnost těch silnic. A já vždycky, když někdo říká, že má rád stromy ve městě, zeleň a zároveň tam chce parkovat, tak on je to jednoduchý obchod. buď bude parkovací místo, anebo bude strom. Mm-hmm. Neexistuje jiná možnost. Ta silnice tam musí vejít, aby tam projeli. Chodce ještě jsme stále jako nevyhubili, stále tady jsou, že musí chodit. A zbývá jen prostor mezi, že jo? Což znamená, že buď tam bude parkovací místo, anebo strom. Samozřejmě obě dvě řešení jsou extrémní, buď jenom stromy, nebo jenom parkovací místa. Ideální je nějaká kombinace. My teďka máme ten extrém, že máme prakticky jenom ty parkovací místa. Naštěstí existuje v Plzni takzvaný útvar rozvoje koncepce města Plzně.
UKR,
je to tak? Já jsem možná neřekl správně.
Útvar koncepce rozvoje města Plzně.
To je ono. Kde sedí skvělí lidé, měl jsem možnost se s nimi už mnohokrát setkat, a kteří přemýšlí trošku do budoucnosti a snaží se to město vrátit lidem, ale zároveň ty lidi neomezit. Ono dneska to zní jako hrozně, že jo, že by se lidem třeba zakázalo cestovat skrz centrum, což se nikdy
třeba
nestane.
Třeba na americké.
Třeba na americké, kde se to skoro ani nezakázalo. Ale ono to ve výsledku potom vede k tomu, že se všem žije tak nějak líp. Ideální je, že když člověk musí do města autem, tak má kde zaparkovat. To teďka nemá, že jo? Teďka přijde do města a nemá kde zaparkovat. Je to tím, že tam jedou všichni. Kdyby nebylo důvodu tam jet se všema, tak by i ty, co tam potřebují, měli kde zaparkovat. Zároveň je skvělý, když se můžeme projít po pěší zóně a dát si kafe, sednout nebo na pivo v Plzni, že jo, my jsme to řekli správně, a sednout si někam, protože ta zahrádka může stát na místě, buď to na chodníku, nebo na tom parkovacím místě. Když stojí na chodníku, je tam parkovací místo, tak už tam nemůže stát, tam člověk neprojde, takže to nějak zase ideálně zkombinovat. A takže řeší, jak to udělat, aby to bylo jako pro lidi únosnější, ale pro všechny. Jako restrikce nefungují, to nikdo dodržovat nebude, to víme.
Jsme si zkusili.
Ano, přesně tak. Důležitá je motivace.
Ano.
A lepší život, že jo. Všichni chceme žít líp a přesně k tomuhle se směřuje. Teďka jsem ale hrozně abstraktní, vlastně si mě řekni
konkrétně. Já jsem ti jenom chtěla říct, že mě se strašně na Plzni líbí, na plzeňském náměstí, že tam normálně funguje život. Že už to není jako v Praze, třeba na Staromáku. Tam máš prostě kavárny, restaurace a nějaký suvenýry nebo zlatnictví nebo takovýhle věci. Spíš granát český. A v Plzni si koupíš boty za normální ceny, jsou tady na náměstí dvoje potraviny, máš tady spodní prádlo, normální prostě obchody. Normálně to funguje a vlastně jako přijde mi, že funkčně to pro ty obyvatele, co bydlí v centru, pořád ještě je, splňuje tu funkci, kterou to podle mě mělo mít to náměstí. To se mně na Plzni hrozně líbí.
Tím možná narážíš na to, že tam můžou ty auta, takže mají lidi tam důvod jezdit, je to tak?
Jo, ano.
Já si úplně nejsem jistý, jestli lidi, kteří přijedou autem na náměstí, ale nejsem si jistý, nevím, skutečně jenom jako polemizuju, jestli lidi, kteří přijedou na náměstí autem, jdou nakoupit do těch potravin. Tam chodím třeba já, protože bydlím přímo u centra, ale nejsem si těma lidma jistý, jestli ty udržují ty krámy. Ale samozřejmě, je skvělý, že Plzeň je pořád město i v centru živé. Nutno říct si, že tomu tak málem nebylo, protože po roce 89 tam byla vlastně sociálně vyloučená lokalita a bylo těžké navrátit zpátky lidem, protože teďka tam bydlí alespoň pár lidí, ono samozřejmě hodně z těch domů se změnilo na obchody a kancelářské prostory, ale v roce 89 to bylo prakticky lidu prázdné místo, kde nikdo nebyl. Takže to jsme ušli jako velký krok.
A co Praha tam bylo v těch domech?
Byly tam byty takzvané třetí a čtvrtý kategorie, byly neudržované 50, 40 let, tak jsme úplně přesní, 41. A stěhovali se tam lidi, kteří byli sociálně problémoví. Tehdy jsem myslel, že sociální politika se řeší tak, že se ti lidé nastěhují do jednoho místa a tím se to vyřeší. Což samozřejmě dneska už víme, že to tak není a že naopak je potřeba, aby to bylo co nejpestřejší. A inspirovalo to a pomáhalo to lidem navzájem, že jo.
Takže to byl opak, že v centru nebydlí ta vyšší vrstva, ale
úplně se to obrátilo.
Ty blá.
A to má dokonce ještě předchozí vývoj. Ono tam původně bydleli ty měšťané, že jo, ty nejbohatší.
No právě.
Ale kolem konce 19. století jim ty baráky připadaly hrozně malinký a starý. A chtěli bydlet někde v zelení. Měli úplně stejnou potřebu jako my dneska. Takže začali stavit jako domečky za městem. A tyhle ty jejich původní historický domy bourali a stavili tam činžáky, aby tam mohli ubytovat lidi. To byla ta jedna prvních ze změn. Takže ta nejvyšší vrstva se přesunula na okraj města, to je jako dneska skoro.
Jo.
A vlastně ta střední a nižší vrstva se přesunula do toho centra. A stále to byla jako nějaká střední vrstva. To město si ty sociálně slabší drželo spíše úplně na těch okrajových částech. A ono taky, já o tom zrovna, to je hrozně jako vtipný, to budu mít přednášku na univerzitě třetího věku o ošklivých částech Plzni, kde se zrovna tomuhle tématu věnuju. To jsi se jako přesně trefila. A je zajímavý, že jako ty rozdíly mezi těma nejchudšíma a nejbohatšíma byly v tom městě jako menší. Hmm. Dneska jsou skutečně jako extrémní a je to jako po celém světě, je to nějaký výboj globalizovaný. A třeba ještě ve středověku tady prakticky ty nejnižší vrstvy vůbec nebyly, protože město je sem vůbec nepouštělo. Což také není správné řešení situace.
Tím, a kde byly?
Byly v okolních obcích a nebyly tolik chudí. U nejchudší vlastně obyvatelé v Plzni byli Židé a lidé vlastně jako třeba byli soukeníci, možná byli bohatší. Řezníci taky ne, nějaký jako tovaryši a ty bydleli na předměstích, buď to v nějakých jakoby podnájmech, bychom dneska řekli, a přímo v hradbách byla nejchudší část obyvatel vlastně ti Židé. A ty vlastně každý jedna rodina měla svůj dům, což dneska už neplatí, že by nejchudší člověk měl svůj dům. A byli považováni za nejchudší, i když měli vlastně dům ve městě. A se to hodně jako proměnilo. A to je složitý téma, to já si myslím, že není tak pozitivní.
Martin Kopecký, když zboural ty hradby, tak se městu poměrně dost ulevilo, co se týče i zápachu. Je to tak?
Je to tak. Já mám takový jako vizuální příklad. Jo.
Ano.
Do té doby byly v Plzni, nebyla kanalizace, ale uprostřed každé ulice, po případě po jejich stranách, byla taková jako maličký příkop, úzký, byl třeba takovejhle jenom, do který byl sveden odpad ze dvorů a z domů přímo na ulici. Na záchod se chodilo buď to do bývalých studen, který potom sloužil jako jímky, nebo opravdu do vykopaných jímek, a to, co bylo v kuchyni, to takhle bylo z okna. A do těch vlastně, já jsem říká, Rejnka je příhradební ulička, tomuhle se říká jinak. Já si říkal, jsem nespomínu na název. Vstejkali všechny ty odpady a takhle po ulici do příkopů města. Příkopy v té době v 19. století už jako nesloužily svému účelu, takže tam lidé to kreativně využili na jako skládky. Takže to tam hezky zapáchalo, bylo tam všechno možné a bylo to opravdu hodně špatné místo. Například v místě, kde je dneska pedagogická fakulta, tam se říkalo v Aburzách. Aburzy jsou pohoří v Itálii, kde v 19. století docházelo často k přepadání. A to bylo místo, kam se vyvážel odpad. A tudíž, když je místo ošklivé, tak se tam vždycky zdržují ti špatní lidé. Tudíž, když se člověk chtěl nechat okrást, takhle v neděli, už nebavilo být pořád bohatý, tak vyrazil do Aburz a tam ho okradli. Tudíž Martin Kopecký přišel do Plzně, tak udělal ty dvě zásadní věci. První, co nechal, tak nechal zavést některé příkopy zeminou. Po případě zbořenými stánky, které stály kolem kostela, zbytkovým materiálem. Proboural hradby, to bylo důležité, aby to město mohlo dechat. Ono to teda vycházelo z nějaké jako tehdy celoevropské hygienické jako teorie, že když budou ulicemi proudit vzduch, je to logické, tak tam prostě nebudou nemoci. Ono ještě teda chtělo vyřešit vlhkost v domech, prosvětlení a tak, ale na to přijde čas ve 20. století. Zkrátka Martin Kopecký byl v tomto velmi inovativní. A druhá věc, že nechal vykopat tedy kanalizaci, alespoň kolem města, kam se sváděly ty odpady a tekly do řeky. Ale nutno říci, že ty odpady nebyly tak nebezpečné jako dnes. Dneska je tam hodně chemie, tehdy to bylo jenom to, co vyplodí lidské tělo, což samo o sobě je taky špatný, ale není to tak jako nebezpečný pro tu přírodu. A žilo tady podstatně méně obyvatel, takže se to dalo.
A žili tady někdy zvířata?
Spousta zvířat. Velké množství. Opravdu v těch, ještě před tím koncem 19. století, než začali ty lidé chodit pryč z toho města do toho předměstí, tak měli každý své hospodářství, skoro každý své hospodářství. Takže v centru města, na náměstí, na dvoře, úplně běžně. Krávy, skot, byly tady ovce, ty byly tam dobravce, slepice, úplně běžně. Bylo tady králíci, všechno se tady pěstovalo a tudíž město trošku vonělo, tak jako vesnicky.
Krávy na náměstí.
Já si teda neumím představit, že kdybych měl stroj času, objevil se ve středověku, tak jsem si zcela jistý, že do půl hodiny všichni umřeme na nějakou infekci, kdybychom se tam objevili. Protože to bylo tak jako prosycený, to město opravdu jako to muselo vypadat.
Měli imunitu?
To rozhodně. Taky se dožívali nižšího věku, ale ne tak nízkého, jak se říká.
Aby jsme se furt nevrůzdali jenom v minulosti, tak se teď koukneme trošku do budoucnosti, nebo do současnosti a budoucnosti, protože málo kdo ví, že Plzeň se podílí na kosmických aktivitách, ale ty o tom víš docela dost. Povídej.
Je to zajímavé. On nejen Plzeň, ale i Plzeňský kraj. A vůbec celá Česká republika se v posledních doběch trošku kosmicky zmáhá. Mm-hmm. Máme to díky tomu, že máme dobré vyjednavače v rámci Evropské kosmické agentury a máme také šikovné firmy. Já je tady jmenovat nebudu, když tady se to asi smí, že ano?
Když nám to přesdílí.
Možná si je nepamatuju, tak jsem to chtěl zahrát do autu. Jejich jména, ale... Každopádně jedno z nejzajímavějších věcí, která se v Plzni z kosmického hlediska děje, tak je to, že na univerzitě, na Západočeské univerzitě, na Trojúhelníku je taková malá nenápadná anténa, která je na vrcholu FAFky, FELKy, Fakulty elektrotechnické, skrz kterou se komunikuje s českými družicemi. My jsme kdysi v roce 78 byli vůbec prvním státem, který měl takzvaný CubeSat. Já to jenom rychle vysvětlím, co to znamená. CubeSat je vlastně kostička, maličká, 10x10x10 cm, která se vypouští do kosmu jako třeba druhotný náklad. Takže je možné velmi ušetřit zastav, protože letí velká družice a k tý se přilítne nějaká další. Většinou ten start je to nejdražší, takže se tím hodně ušetří. A Československo v té době v tom bylo hodně pokrokové, protože když Sovětský svaz vysílal své družice, to byly těžký velký věci.
Jsme přehodili nějaké malou kostičku.
Tak, přesně tak. A přesně tak to bylo.
Je dobrý.
Protože do té doby, aby se ta raketa byla správně vyvážená, když startuje, ona musí mít přesně to těžiště, tak aby dobře letěla, tak se tam dávalo třeba 50-kilové závaží, kus železa nebo kus betonu. A že jo, 1 kilo vynést do vesmíru stojí miliony korun. A teďka se tam vynáší 50 kilo betonu. Tak ty jako český věci říkali, sakra, to přece nejde, proč tam dodáme nějaký vědecký přístroj. Tak vymysleli takzvaný Magion. To byla družice, která byla přilepená k jiné družici a byl to vlastně první takhle druhotný, jako druhotně připojený náklad, první skoro CubeSat. Ono, až to uslyším Michal Václavík z České kosmické kanceláře, tak mi napíše, že jsem nazval CubeSat něco, co CubeSatem není, ale pro názornost to je
tak správně. Je to Blond Interview, to není vědecká přednáška.
No a vývoj nějak pokračoval, tehdy to bylo všechno ve státních rukou, takže těch družic moc nebylo, ale byly zase docela vyspělé, dávaly se možnosti těm nejlepším vědcům v Čechách. A po 90. letech, po roce 89, to převzal částečně soukromý sektor, protože peníze od státu do vědy v poslední době nejsou nějak veliké, tak jako družic moc nebylo. A až někdy po roce 2010 se začaly stavět nové. To jsou právě skutečné CubeSaty, někdy se jim říká dvou CubeSaty, troj CubeSaty, které studují, teďka tam třeba testují rentgenový teleskop, maličký rentgenový teleskop, takhle velikánský, který může sledovat třeba, co se děje uprostřed galaxie. Fascinující věci. Nebo testuje materiály, které budou později použitelné třeba na výstavbu kosmických základen na Měsíci. To se testuje na české družici. To je prostě jenom kousíček materiálu a testuje se, jak reaguje na kosmické prostředí. A jak s ním komunikovat? My nemáme Houston, nemáme žádné velké antény. Naštěstí v Plzni na Felce byli šikovní a vyrobili si anténu na střechu a mají tam takové kosmické středisko, což vypadá, když se jde po schodech až úplně skoro na půdu, no tam půda není, má to rovnou střechu, ale je tam výchoz na střechu, tak je tam takový kumbál na košťata. V tom kumbál na košťata jsou dva počítače a radiometrické zařízení, nebo rádio obecně, a skrz to se komunikuje skrz české družice.
Takže demo verze Houstonu je kumbál na košťata, jo?
Malinká, no.
Ty bláho.
No a krom tohohle to je vlastně příklad takzvaného Vezelusatu, krásný název, dobře se říká. To vyrobila jeden ústav akademický u nás v Čechách se spoluprácí se soukromými firmama, ale ostatní družice jsou už čistě soukromé. To znamená, že i v Čechách se zmáhá jako ta soukromá aktivita a jsou schopni vyrobit družici. Družice Lucky 7 se jmenuje, hezký název už docela, to třeba provádí první komerční focení z vesmíru v českých rukou. A ještě jedna zajímavost. V Klatovech se vyrábí díly pro největší evropskou raketu Ariane 6, která bude lítat od příštího roku. Bude mít první start. Je to velikánská raketa s nosností 10 tun na oběžnou dráhu, pro to nejlepší cena na světě skoro. A vyrábí se to v Klatovech některé díly železné. Je to sice plechařina, ale je to velmi zajímavý.
Tak to jsme inovativní.
Rozhodně.
Co se aktuálně děje v kosmu?
Je toho docela dost. Poslední době se toho děje hodně. Je to jednak tím, že se hodně zaměřujeme na Mars, který je velmi zajímavou planetou z hlediska toho, že bychom se tam jednou mohli přestěhovat. Teďka budu na plzeňský poměry mluvit hodně jako do budoucnosti.
Dobře.
Ale dejme tomu.
Konzervativní Plzeňan mluví do budoucnosti.
Já myslím, že má velký potenciál, aby se to trošku proměnilo.
Dobře.
Já mám takovou otázku na tebe.
Ano.
Co myslíš, že je nevýhoda na tom mít jenom jednu planetu?
No, že když uděláš průšvih na jednej, tak seš furt na té jednej. Prostě nezdrhneš.
No, pak když uděláš jeden průšvih na jednej, tak to většinou skončilo. Průšvih mám myslet, tak na mysli třeba takový, že na nás padne asteroid.
Jo, já myslela, že se tady teď rozvedeme debatu o tom, kam ještě může spět studená válka.
Ne. Čistě jako existenčně.
Ano, tak no, chceš se zbalit rychle do baťušku a smizet jinam, no?
No, je to tak. Je to teďka taková jako vize dlouhodobá o setrvání lidstva v existenci vesmíru, protože jedna planeta, to je křehké místo. My ji máme hrozně výjimečnou. Všude ve vesmíru je chlad, mrtvo, smrt, nebezpečno, radiace, jenom na Zemi je hezky. A je důležitý si nějak zachovat. Ale kdyby se s ní náhodou něco stalo, tak je potřeba mít nějakou možnost někam zmizet. Nebo aspoň mít nějakou zálohu. Což by mohl být Mars? Nutno říct si, že Mars je z hlediska přežití života našeho typu jedno z nejhorších míst, které existuje ve vesmíru. Na druhou stranu ve sluneční soustavě není lepší než po Zemi, tedy než Mars. A pak je to ještě jedna taková rovina. Naše přežití. To je celkem pochopitelný, kdyby se něco stalo, aby jsme mohli někde přežít.
Se dá pochopit.
Tak a druhá věc je ekologie. Protože naše planeta je hrozně cená, jiná už neexistuje. A kdyby zmizela z ní život nebo příroda, tak jsme nahraný a nemáme to jak nahradit. Proto by bylo skvělý. Všechno to hnusně ošklivý, co se nám tady nelíbí, to je ideálně průmysl. A věci, které produkují špatné věci, přesunou do vesmíru. A tady na Zemi uchovat tu přírodu jenom tady žít v pohodě. To je druhá teorie.
To by bylo ale extrémně náročné dojíždění za prací.
To teda. No zatím je to drahý a náročný, ale dá se tam ubytovat třeba na týden, pak se vrátit na Zemi.
Tady řešíme obchod Plzně, jo? Víš to?
To je
ještě na chvíli dojíždět za prací na Mars.
Naštěstí s tímhle je to ještě docela daleko, takže to zatím řešit nemusíme, ale je potřeba udělat první kroky. Tahle věc se může stát třeba za 500 let, ale začít jsme měli s řešením této otázky tak před 500 lety, takže ideální je začít teď hned, aby se to dohnalo.
Dobře.
To je taková další teorie. Tudíž probíhá velký výzkum Marsu. Možná jste zaznamenali, že v únoru, v polovině února, přistálo na Marsu vozítko, který se jmenuje Perseverance. A je to takový vrchol automobilového průmyslu Marsu. Už je to vlastně třetí typ v řadě a 1, 2, 3, 4 páté vozítko. Ukázal jsem šestý, ale myslím pátý, který na Marsu přistálo a funguje. A tudíž je to nejvyšší vývojová verze a umí toho spoustu. A je to zároveň první článek mise, která by nám jednou mohla přivést vzorky z povrchu Marsu. Protože zatím jsme na Marsu nedokázali nic dopravit zpátky, z Marsu nedokázali nic dopravit zpátky na Zemi. Ono je to poměrně komplikovaný, protože musíme doletět na Mars, tam přistát, na Marsu odebrat vzorky, odstartovat z Marsu, tudíž potřebujeme další raketu. Doletět na oběžnou dráhu a startovat k Zemi a přistát na Zemi. To jsou dva tepelné štíty, dvě rakety, dva přelety, je to hrozně jako složitý. Takže to vozítko tam sice bude jako provádět výzkum a nikam nepoletí, ale udělá to nejtěžší věc, vybere ty správné vzorky. Navrtá všechno možné kolem sebe, pojede mnoho kilometrů kolem dokola a ty nejzajímavější vzorky takhle vezme do trubičky a ohrodí na Mars. A tam budou ležet na povrchu.
Aha.
No a pak přiletí další mise a tam se převeze vozítko, který nebude umět nic jiného, než sbírat ty odhozené vzorky. Když bude hrozně jednoduchý, bude to taková bugina, která bude jezdit rychle, sbírat je, bude se dávat do batohu a až všechny sebere, no, tak je naloží do té raketky, která přiletěla s tím a odstartuje to zpátky k Zemi. Takže Perseverance je první článek tohoto řetězce. Bude to náročný, bude to trvat mnoho let. Druhá věc, kterou řešíme, je měsíc. Na měsíci jsme naposledy byli jako lidé v roce 1972, což už je nějaký ten pátek. Prošlo se tam 12 lidí, fakt jako moc jsme toho nedokázali. A teďka se tam pomalu vracíme. Pokud všechno dopadne dobře, tak v roce 2026 až 2028 tam přistanou další lidé. A už to nebude jen tak, že jako přiletíme na měsíc, uděláme tam stopu, vyfotíme si selfiečko a poletíme zpátky. Ale bude to tak, aby jsme se naučili na tom měsíci žít. Protože když se na měsíci naučíme žít, tak na Marsu už to bude lehčí. Protože na měsíci jediná jeho výhoda je, že je blízko a když se něco stane, tak můžeme odletět na Zemi. Ale zase není tam žádná atmosféra, takže v noci je tam minus 180. A přes den je tam plus 200, je tam nulový tlak, takže když se rozbije skafandr, tak člověk jako bouchnou mu oči a tak a hned se udusí. A je tam hrozná radiace. Takže na Marsu je to trošku lepší, ne o moc. Všechno tohle tam je, ale jako v lepších číslech. ale naučíme se tam žít a na Marsu už to potom bude trnkačka. Jenom když se na Marsu něco stane, tak není cesty zpátky moc. Nebo to trvá dlouho. Cesta k Marsu trvá 9 měsíců, záleží, kdy se odstartuje. Když bude mít hodně paliva, tak to stihneme třeba za 5, za 3. Ale rychlejš to nepůjde.
Krásně. A měsíc je jak daleko?
Měsíc je přibližně, to je dobrá otázka. Ono jak se točí kolem Země, tak je občas trošku dál a občas trošku blíž. Takže je to od 360 tisíc do nějakých 406 tisíc kilometrů.
Což je v přepočtu na...
3 dny jízdy.
Jenom?
Jako kosmickou lodí. Autem mi to trvalo díl.
Já nepředpokládám, že bude obchod z Plzně na měsíc.
Třeba jednou.
Ale, no tak to je kousíček.
Jde to. No a první, co uděláme, že tam postavíme základnu, která bude obíhat kolem měsíce. Mm-hmm. A s tím budeme podnikat výpravy na povrch a tam stavit třeba první základnu. To by se mohlo stát klidně za našich životů ještě ve 30. letech. Aktuálně to tak vypadá. Pokud nás teda pandemie jako úplně nevysaje a výzkum neskončí, ale to se pravděpodobně nestane, protože do vědy se vyplácí investovat, i když nejsou peníze, protože ono se to pak hodně vrací.
Mm. To jsem poprvé slyšela ve 30. letech. A myšleno vlastně 21. století.
Teďka jsme už v 20.
No, ty bláho. To je něco?
Možná ještě poslední věc, která mě napadá.
Povídej,
já jsem, pardon, že jsem teďka...
Ne, povídej, věc jsem se jenom správně. Jako zamyslela.
To je správný zamyšlení. Hodně se do toho teďka zapojuje soukromý sektor. My jsme zvyklí, že všechno dělali národní agentury, jako byla NASA, Evropská kosmická agentura, v Rusku Roskosmos, ten je teda až dneska. Ale národní agentury jsou státní podniky. Mm-hmm. Státní podniky, jak víme, více píšou papíry, než něco dělají. To je taková, jako s tím se prostě nedá moc dělat, to je prostě byrokracie, ta vždycky bude v každé vyspělé společnosti. No a soukromé firmy ty musí přežít, takže musí do toho kosmu lítat, když tam chtějí podnikat, ten si neho nezbývá. Takže firmy jako SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, vzniklo jich teďka spoustu. A velmi výrazně urychlují vývoj, protože zatímco NASA, když chtěla postavit novou raketu, tak jí to trvalo třeba 30 let, úplně v pohodě. 20, aby jsme byli fair. A byla hrozně drahá. A i když měla být levná, tak byla stejně hrozně drahá. Tak třeba SpaceX vymyslela za posledních 18 let vlastně 3 rakety. Z toho jedna je první, která umí přistávat. Je raketa, která umí lítat pospátku. Když na raketa letí nahoru, stojí třeba 800 milionů dolarů. Jeden start. Výroba jedné rakety. Odstartuje, první stupeň se odhodí, fungoval 3 minuty, mohli ani to ne, a dopadne na zem a rozbitej. Druhý stupeň odhodí se, skoří v atmosféře a je potom 800 milionů odepsáno, náklad ve vesmíru a můžeme stavit další. To je jako hloupý, když tam člověk chce podnikat, tak to se asi moc nevyplatí.
Návratnost.
Tak. Takže vymysleli, jak udělat rakety znovu použitelné. Ale přistát s něčím, co má na výšku 53 metrů, v průměru 9 a váží 120 tun, není úplně jednoduché. Ten první stupeň se odpojí někdy ve výšce 70 km a tou rychlostí dostoupá do nějakých 120-130. Tam se bude vracet zpátky na Zemi, poletí vysokou rychlostí, rozpálí se do běla a kdyby nebyl správně orientovaný a nezbrzdil se motory, tak schoří. Takže musí nejdříve brzdit zapnout motory a pak se musí přesně trefit na určité místo na Zemi, kde přistane. Což v podání SpaceX je buď na Zemi, na nějaký přistávací plošině přímo na Zemi, to je v pohodě. A druhá možnost je na plovoucí plošině. To je loď o velikosti fotbalového hřiště, která je někde uprostřed oceánu, 600 km od pobřeží. A tam to ten stupeň přesně trefí a přistane. A ještě když přistává, tak on přesně ve chvíli, kdy se dotkne té plošiny, musí mít rychlost 0 km v hodině. Nemůže takhle zaviset a dorovnat to, protože má tak silný motor, že by se asi vznesel a spadl do moře. Takže ze 120 km na takhle maličký místo se musí trefit s naprostou přesností a s nulovou rychlostí. Jako fascinující inženýrská záležitost. Rekord je 8 použití tohoto jednoho stupně, což už se 8násobně vydělí cena toho jednoho stupně a už je to mnohem lepší.
To jo.
Takže soukromé firmy jsou dneska ty hybatelé toho kosmického výzkumu.
Což je super.
Teda dopravy. Výzkumu ne, výzkum budou dělat furt ty agentury, to se nevyplatí, že jo. Ale dopravování toho nákladu nahoru, to už můžou udělat ty soukromé firmy. Ty můžou být ty taxikáři.
Soukromí spedičky. Hele, tak jsme teďko prolítli plzeňskou historii od založení do budoucnosti, což teda během půl hodiny nevím, jestli nikdy někdo stihnul, ale my jsme to stihli, si myslím.
Základní. Já jsem hrozně spokojený.
A ty mi ještě řekni, jak funguje spolek ze stínu v téhle době. Co děláte, jaká je vaše aktivita?
Jak jsem na začátku říkal, my jsme dřív dělali vycházky, workshopy, V minulém roce, předminulém, se nám konečně povedlo získat vlastní prostor, kde jsme chtěli dělat spoustu akcí, no jenže přišel covid a nějak z toho moc nebylo, tak jsme jako přemýšleli, co s tím dělat. Vzhledem tomu, že není moc možností, stýkat lidé se nesmějí, tak nás nejdříve napadlo, že bychom dělali online přednášky. Ale koho zajímá, jaká přednáška, to je přece hrozná nuda. Lidi rádi teďka musí jako potřebu, aby to bylo rychlé, jasné, stručné a pokud možná to dospělo až do obýváku. A mohli se na to podívat kdykoliv. Takže jsme začali natáčet videa. Řekli jsme si, že natočíme pár videí, sedli jsme si k topení, které tam tehdy zrovna netopilo, tak jsme si koupili přímo to, jsme to už je to vyřešený, už je to v pořádku. A u přímo topu jsme hodinu řešili, jaké zajímavé díly by se daly natočit o Plzni. Vymysleli jsme jich 100, respektive 99, tak jsme si řekli, že to budeme natáčet. A pak tam byl druhý problém. Nikdy jsme nic nenatáčeli, což já vím, že tady mezi profesionálama bych říkat neměl. Každopádně jsme naivně si koupili gimbal, mobil a mikrofon a začali jsme natáčet. A ono to je za začátku samozřejmě roztřesené, občas ty záběry nedávají smysl. Ale zase je to o historii Plzni a překvapivě to jako moc lidí nedělá, tak se to snad lidem líbí. A to je teďka vlastně věc, kterou děláme, každý týden vychází jedno video, vždycky bude zadarmo, můžete si ho kdykoliv pustit a možná bych mohl udělat takový malý prozrazení,
ano,
že 99 dílů má první série. Víc říkat nebudu.
To jo, takže do důchodu máte co dělat?
No tak nějak.
Ne, 99 vychází na
dva a půl roku.
To je krása. Tak to je ale jako, to je dlouhodobý výhled teda.
Jo, ale jako ukazuje to, jak je v Plzni těch příběhů hrozně moc. A my jak máme tu rychlou dobu a nestíháme se moc starat o to místo, kde bydlíme, ani se jako dívat kolem nás, tak ono je toho jako neuvěřitelné množství. Já jsem hrozně rád, že to děláme. Protože nás to přivede na místa, na které jsme se třeba s vycházkou nedostali, protože jsou na okraji města. Což je mimochodem další podmínka. My máme 99 dílů, které jsou na kraji Plzně. Nesmí to být v centru, protože si stále nechceme úplně vybrat ty témata, které vyprávíme na vycházkách komentovalých. Takže to jsou jenom jako okrajové části. Tolik jako příběhů se skrývá v Plzni. To je úplně skvělý město.
Jak dlouhý jsou ty videa?
3 až 7 minut, teďka je nejdelší, to vyjde příští týden. Teda už možná vyšlo.
Takže už vyšlo, protože to půjdeš někdy březen, duben. Přelom.
Takže to bylo první video, které vyšlo v březnu.
Ty bláho. A to je o čem? To už všichni ví, už to všichni ví, viděli. To,
tak výborně, můžu i poděkovat.
Já byl první, kdo to bude vidět.
Je to o pecháčkové statku, který se nachází na Bolevci, což je krásná usedlost, která proběhla teďka hodně médií, protože tam dělají takzvanou doškovou střechu, což je takový jako krásná věc, zároveň smutná, protože v Čechách je poslední člověk, který umí vyrábět doškové střechy. Jak ty řemeslníci úplně zmizeli, jak všichni bydlíme v kostičkách, tam se doškové střechy nedělají, to je logické. Tak nás pustili dovnitř a byli jsme tam ještě před nainstalováním expozic, takže si opravdu jsme si mohli prohlídnout celý ten interiér ve své kráse. On je krásný tak, jak je. Ta expozice ho samozřejmě obohatí, doporučuji se tam určitě podívat. Spravuje to Národní památkový ústav, takže je to opravdu velmi významná památka na území Plzně. A poděkoval bych Martinu Kolovskému, který nás tam pustil.
Tak jo. Tak já vám držím palce, ať vám jedu videa, ať vám jede spolek, ať se všechno daří, ať ty prostory co nejdřív zaplníte, využijete tak, jak jsou, k jakému účelu byly stvořený a hlavně, ať už jsou brzo procházky.
Na to se moc těším. Děkuju.
Tak jo. Děkuju. Já jsem moc ráda, že jste tu dneska byli s námi a dokoukali jste tenhle díl až do konce. Pokud se vám líbil, tak ho určitě nezapomeňte sdílet, lajkovat, komentovat. Moc si vážíme vaší finanční podpory, díky které můžeme natáčet další díly. A to je všechno. Já se na vás těším zase někdy příště. Čau.